Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Gulnora Karimova muzlatilgan 350 million dollarni qaytarish imkonini qo'lga kiritdimi? Prokuratura oldida o'zini yoqqan ayol: Dunyoning sparkini bersa ham qizimga alishmayman. Jonli efirda o'chgan chiroq: svet va gaz taqchilligini yashirib bo'lmayapti. Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi janglarda 3000 ga yaqin askari halok bo'lganini ma'lum qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi mahalliy nashrlar Alisher Usmonovning O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga rais etib tayinlangani haqida xabar bermoqda. Lekin ushbu tayinlov haqida hozircha rasmiy bildiruv bo'lgani yo'q. Usmonov bundan oldin Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari sifatida ishlagan. Kun.uz nashriga ko'ra, ushbu tayinlov oktyabr oyi oxirlarida amalga oshirilgan. Aynan o'sha paytda Bahodir Toshmatov Davlat xavfsizlik xizmati raisligidan olinib, prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga ishga o'tkazilganda, Kun.uz nashriga ko'ra, Toshmatov hozirda xavfsizlik kengashi kotibining qurolli kuchlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi avia qatnov yangi yildan tiklanishi mumkin. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnovni 2021 yil 1 yanvardan tiklash bo'yicha muzokara olib bormoqdalar. Bu haqda Asia Plus agentligi Tojikiston hukumatidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi muntazam qatnovlar shu yil mart oyida koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopilgani ortidan to'xtatilgandi. O'zbekiston bilan Tojikiston rasmiylari ikki poytaxt o'rtasidagi parvozlarni 1 noyabrgacha tiklash masalasini muhokama qilishgani, keyin bu muddat 1 dekabrga ko'chirilgani, so'ngra bu ish yangi yilga qoldirilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Ukrainada bekor qilingan korrupsiyaga qarshi qonun qaytadan tiklangan. Bu haqda Ozodlik radiosining Ukrain xizmati xabar berdi. 4 dekabr kuni Ukraina parlamenti o'z daromadlari to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan mansabdorlarga nisbatan jazo qo'llash ko'zda tutilgan qonunni qayta tiklagan. Oktyabr oyida Ukraina konstitutsiyaviy sudi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunlarning muhim qismini bekor qilgan edi. Bu esa mamlakat ichida va xorijda katta e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Sudning ushbu qarori ortidan G'arb Kiyevga beradigan moliyaviy yordam bekor qilinishi hamda ukrainaliklar Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga vizasiz sayohat qilishiga barham berilishi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Ukrainaliklar o'nlab yildan beri chuqur ildiz otgan korrupsiyadan aziyat chekib keladi. Bu esa xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilmoqda. Sud bekor qilgan qonun korrupsiyaga qo'l urgan mansabdorlarni fosh etish va jazolashni ham ko'zlab tutadi. Ukraina parlamenti 4 dekabrda qabul qilgan yangi qonun loyihasi sud bekor qilgan qonundek qat'iy emas. Yangi qonunga binoan daromadlarini yashirgan mansabdorlar jarimaga tortilishi va 3 yilgacha davlat lavozimlaridan chetlatilishi mumkinligi haqida ham xabarlar kelmoqda. Reuters agentligi Eron erishilgan yadroviy dastur bo'yicha kelishuv shartlarini buzayotgani haqida xabar tarqatdi. Bu xabarlar Eron yerosti zavodida uranni boyitadigan yetuk sentrifugalarni o'rnatishni rejalayotganidan darak bermoqda. Bu haqda Reuters agentligi BMT qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligining maxfiy hisobotiga tayangan holda xabar qilmoqda. Hay hisobotida yozilishicha, Eron poytaxt Tehrondan taxminan 300 km masofada joylashgan Natanz shahridagi yerosti zavodida 3 ta AR-2M sentrifugalarini o'rnatmoqchi. 2015 yilda qudratli davlatlar bilan imzolagan yadroviy kelishuvga binoan Eron ushbu zavodda 1 avlod ART sentrifugalaridan foydalanishi mumkin xolos. Reuters Eron yaqinida Natanzda bir guruh AR-2M mashinalari klasteri bilan uranni boyita boshlagani, yana 2 klaster o'rnatishni rejalayotgani haqida xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal apellyatsiya sudi 3-dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekilan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasini qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018-yilgi jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekilan shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18-mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari natijasida joriy yil 14-mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovga norozilik belgisi sifatida o'ziga o't qo'ygan ayol Bosh prokuratura hodisa sabablari borasida yolg'on ma'lumot tarqatganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-noyabr kuni Marhamat tumanidan bo'lgan S.B. ismli ayol Andijon viloyat prokuraturasi oldida o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygan edi. Bosh prokuratura ayol o'z qizining o'limida aybdor tomonidan tovon sifatida Spark avtomashinasi undira olmagani uchun o'ziga o't qo'ygani, tanasining 15% kuygani va kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilgandi. Voqeadan 3 kun o'tib, ozodlik qo'lga kiritgan audioda SB 16 yoshli qizi o'limi bilan bog'liq tergov jarayoniga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygani va tanasining 60% kuyganini bildirdi. Spark talab qilganimizda allaqachon ayblanuvchi qo'yib yuborilgan bo'lardi, deb yozdi SB audioda. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, shu yil iyul oyida ayolning voyaga yetmagan qizi sevgan yigitini kutayotgani aks etgan suratlar tarqalishidan qo'rqib o'zini osib, joniga qasd qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonotida qizning onasi go'yoki shantajchi yigitdan farzandi o'limiga tovon sifatida Spark mashinasi undirishni so'ragani anglashiladi. Maqsadiga yeta olmagach 30-noyabr kuni viloyat prokuraturasi oldidagi mashinalar to'xtash joyida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan deyiladi bayonotda. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda ayol prokuraturaning bu bayonoti yolg'on ekanini ta'kidlarkan, dunyoni Sparkini bersa ham qizimga alishmayman deydi. Bosh prokuratura ayol o'ziga o't qo'yish oqibatida yuzi, qo'llari, bo'yin va ko'krak qafasi sohalari, jami tanasining 15% qismi kuyish tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilganini bildirgandi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu ma'lumot ham yolg'on. Ozodlikka yetib kelgan audioda ayol tanasining 60% kuyganini iddao qiladi. Hozir uydaman, ahvolim chatoq. Shundoq yuzim qolgan, xolos qolgan joyim kuyib ketgan, deydi ayol. Audioda ayolning turmush o'rtog'i ham tanasining 60% ketgani, xotinim bir o'limdan qoldi, deydi. Ammo o'ziga o't qo'ygan ayol ham, uning turmush o'rtog'i ham ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu mavzu ko'tariladi, shunday qolmaydi, dedi ayolning turmush o'rtog'i. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30-noyabr kuni SB ismli ayol qizi o'limi bilan bog'liq tergov harakatlaridan norozi bo'lib, Andijon viloyat prokuraturasiga borgani va mashinalar turargohida o'ziga o't qo'ygani yuzasidan bayonot e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 4-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovdan norozi bo'lgan ayolning o'ziga o't qo'yish motivlari va bu haqdagi viloyat prokuraturasi ma'lumotini shaxsan o'rganib chiqayotganini aytdi. Buni o'rganayapman, tez fursatda bu haqda ma'lumot beramiz, dedi Svetlana Ortikova. O'zbekistonda davlat idoralari xodimlari xatti-harakatidan norozi bo'lib, fuqarolarning o'ziga o't qo'yish hollari bundan oldin ham sodir bo'lgan. Joriy yil oktyabr oyida MIB xodimlari uydan majburlab chiqar moqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dalina TV video kanali olib boruvchisi 29-noyabr kuni YouTube'da jonli efirni boshlagandan 17 daqiqa o'tgach chiroq o'chib qoldi va u o'z ko'rsatuvini davom ettirish uchun mashinasiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Dalina TV boshlovchisi o'zbek blogerlarining YouTube hollar e'tiboriga tushib qolgan siyosatdan mutlaq uzoq qatlami vakilidir. Bu qatlam vakillari tomoshabinlari bilan siyosiy masalalarni muhokama qilmaydi. Biroq ular suratga olayotgan video bloglarda mamlakatdagi energiya taqchilligi beixtiyor ko'rinib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Dalina TV kanali olib boruvchisi Marg'ilonlik Xotamjon boshqa bir videosi 30-noyabr kuni YouTube'ga qo'ygan ko'rsatuvini yozyovonlik Xadichaxonning uyidan tayyorlagan. 5 farzandli Xadichaxonning oilasiga bloger Anvarjon Oxunov yetakchiligidagi guruh 3-4 oydan beri yordam berib kelmoqda. Asosan Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlari tomoshabinlariga tayyonayotgan Anvarjon Oxunov jamoasi ko'pgina xayriya ishlarini amalga oshirmoqda. Biroq bu blogerlarning qo'lidan faqat bir ish, o'zlari yordam berayotgan oilalarga gaz va elektr ta'minotini uzluksiz qilib berish kelmaydi. Xotamjonning 30-noyabrdagi videosida xonadon egasi Xadichaxon gaz svet yo'qligidan bitta xonada yashayotganliklarini, svet hozirgina yonganini aytadi. Anvarjon Oxunov jamoasi yozyovonlik Qunduz onani ham bir necha oy muqaddam otalikqa olgan. Guruh a'zosi Dilmurodjon 22-noyabrda tayyorlagan videosida ham elektr muammosi tilga olinadi. Svet ham yonmay o'ldi, ona, dedi Dilmurodjon. Mansurbek o'z kanali olib boruvchisi namanganlik Mansurxonning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, shahar atrofidagi u o'zi yashab turgan hamda muhtoj oilaga uy qurib berayotgan hududlarda keyingi kunlarda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmayapti. Bundan 15-20 kun oldin tez-tez o'chib turgan edi. Shu kunda yaxshi o'chmayapti. Gaz ham bor, bir oy uzog'i bilan 40 kunda almashtirib ketishyapti, dedi bloger. U suyultirilgan gazni nazarda tutyapti. Tabiiy gaz mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoda shu viloyatlik bloger yashaydigan qishloqda ham yo'q. Viloyatning Qarshi tumanidagi 9000 kishilik aholisi bor Hilol qishlog'ida yashaydigan bloger Otash Alimdarning 4-dekabrda ozodlikka aytishchi, suyultirilgan gaz ta'minoti o'ta abgor ahvolda. Gaz balonlarini almashtirish uchun 2 oy kelishmaydi. Ba'zida 3 oyga ham cho'zilib ketadi. Qishloqdoshlarim gaz muammosini ham ko'taring deyishadi doim, dedi bloger. Rossiyada ishlayotgan tomoshabinlardan kelgan pulga bu yil yozda bir muhtoj oilaga ikki xonali uy qurib bergan Otash Alimdar shu kunlarda yana ikki boquvchisiz qolgan oilaga ikkita uy qurmoqda. Uylar shu kunlarda bitish arafasida, biroq elektrning uzilaverishi ishning beliga tepmoqda. Blogger 26 noyabrdagi ko'rsatuvida uy qurilishda ishlayotgan ustalardan biri bilan svet o'chishi to'g'risida gurung qiladi. Ishchi chiroqning hatto yo'llarda yo'qligini, svetoforlar ishlamayotganini aytadi. Biroq shaharda yashashini pisanda qilgan ishchi ayni paytda svet uyimizda bor, deydi. Usta rost aytayaptimi yoki kinoya qilyaptimi, tushunish qiyin. Bloger qishloqliklarga elektr berilmayotganini aytar ekan bunday deydi. Svetning pulini beryapmiz, gazni ulasin, uning ham pulini beramiz. Biz kattalar-ku mayli, yosh bolalarimizni o'ylashimiz kerak-ku axir. Vazirlik matbuot xizmati ham yaqindan buyon blogerga aylandi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Vazirlik keltirayotgan rasmiy raqamlardan, o'tkazilayotgan reydlardan mahalliy blogerlar qahramonlarining uyi isib qolmaydi albatta. Ustiga mamlakat ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'tgan haftadan buyon jurnalist va blogerlarning gaz va svet mavzusidagi chiqishlarini yaqindan kuzatmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi janglarda 3000 ga yaqin askari halok bo'lganini bildirdi. AQShdagi prezident saylovidan buyon bir oy o'tdi. Mirziyoyev Baydenni hanuz tabriklamadi. Pop bozorida savdo qilayotgan ona bolani bozordan chiqarish uchun ichki ishlar bo'limi atriyadi tashlandi. Afg'oniston hukumatiga 3 o'zbek vazir etib tayinlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi prezident Mirziyoyev AQShning saylangan prezidenti Joe Baydenni nega hanuzgacha g'alaba bilan tabriklamaganini izohlamadi. O'zbekiston rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni bahsli saylovlardan bir kun o'tib g'alaba bilan tabriklagan edi. O'zbekiston rahbarining o'z strategik sherigi bo'lgan AQShning navbatdagi prezidentiga tabrik yo'llashga oshiqmayotganini tahlilchilar Toshkent tobora ko'proq Moskvaning ta'sir doirasiga tushayotgani bilan izohlamoqda. 3 noyabr kuni o'tgan AQSh prezidenti saylovlarida demokratlar nomzodi Jo Bayden 51 shtat saylovchilar kollegiyalari ixtiyoridagi 538 ovozdan 306-tasini olgan. 232 ta ovozni qo'lga kiritgan Donald Tramp hanuzgacha mag'lubiyatni rasman tan olgani yo'q, ammo uning mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortishi saylov natijalarini o'zgartirmaydi. 8 noyabr kuni Joe Bidenni tabriklagan kansler Merkel, prezident Macron, bosh vazir Johnson va boshqa arboblar qatorida prezident Tokayev ham borligi ma'lum bo'ldi. Prezident Putin esa Baydenni g'alaba bilan hanuzgacha tabriklagani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 26 noyabrda Putin saylovining rasmiy natijasi e'lon qilinishini kutayotganini bildirdi. O'zbekiston rahbari AQSh prezidenti saylovidan buyon roppa-rosa bir oy o'tgan bo'lsa ham Baydenga tabrik yo'llagani yo'q. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti saylovi o'tgan kunning ertasiyayoq tabriklagan edi. AQSh prezidenti saylovi o'tganiga bir oy to'lgan kunda ozodlikning O'zbekiston shu kungacha ham Baydenni tabriklamagani nima bilan izohlanadi degan savoliga Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mirzohid Eshonqulov izoh yo'q deb javob berdi. Balki bu holat Moskvaning pozitsiyasi bilan bog'liqdir degan savolga ham rasmiy vakil izoh yo'q dedi. Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, O'zbekiston AQShdan masofa saqlash, aloqalarni sovutish niyatida emas, aksincha rasmiy Toshkent AQSh bilan aloqalarga ustuvor ahamiyat bermoqda. tabriklash masalasiga to'xtalib, Rabbimov bunday dedi. Nazarimda Toshkent xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Saylovning ilk kunlarida rasmiy Toshkent kim g'alaba qilgani mutlaq aniq bo'lsin, keyin tabriklaymiz yoki Baydenni tabriklab qo'yib, Tramp yo'lini topib hokimiyatda qoladigan bo'lsa, u bizdan qattiq arazlab qolishi mumkin degan ma'noda biroz kutgan bo'lishi mumkin. Shu sabab saylovlar o'tishi bilanoq Baydenni tabriklash imkoniyatidan mahrum bo'lgan O'zbekiston endi saylovning huquqiy natijalarini kutayotgan bo'lishi kerak, dedi Rabbimov. Uning fikricha, Baydenni tabriklash borasida O'zbekiston Rossiyaning ra'yiga qaramayapti. Ukrainadagi oxirgi saylovlarda Zelenskiy g'alaba qilganda Rossiya uni haligacha tabriklamadi va tan olmadi, lekin O'zbekiston saylovlar o'tishi bilanoq Zelenskiyni tabriklagan edi. O'zbekiston Baydenni ertami kechmi tabriklaydi va AQSh bilan aloqalarini yanada kuchaytirishga urinadi, dedi Rabbimov. AQShda istiqomat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammadning fikricha, u yoki bu mamlakatning mustaqil ekanligi eng avvalo uning tashqi siyosatida ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonning bugungi tashqi siyosati uning to'la mustaqil emasligini ko'rsatadi. Buni AQSh prezidenti saylovidan keyin tutgan mavqei ham ko'rsatib turibdi, dedi Jahongir Muhammad. Jurnalistning fikricha, Jo Baydenni qutlamaslik ortida Putin va unga ergashayotganlarning xavotirlari yashiringan. Birinchidan, inqiloblar oqimi qayta paydo bo'lishi va Washington muxolifatni qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Jahongir Muhammad va davom etadi. Ikkinchidan, Rossiyaga qo'yilgan va qo'yilayotgan sanksiyalar kuchayishi ham ularni tashvishga solmoqda. Uchinchidan, Afg'oniston kuchlarining asosiy qismini olib chiqayotgan Tramp bilan orani buzmasdan undan foydalanib qolish rejalari pushga chiqmasligini ham o'ylashmoqda. Qolaversa, Kreml va tarafdorlari Trampni har qanday yo'l bilan hokimiyatni saqlab qolishga undashmoqda. Hatto mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, saylovni qayta o'tkazish mumkinligiga uni ishontirmoqchi bo'lishyapti. Trampning ketishi Putinning ham ketish yo'lini ochadi. Bu esa O'zbekistonning 30 yillik tashqi siyosatini Kremlning musiqasiga moslab yuritayotganlar uchun ham tahlika. Mamlakati xalqi kelajagini emas, o'zini taxtini o'ylayotganlar har safar oxirgi xastdan ham umid qilib turadilar, dedi Jahongir Muhammad. Mirziyoyev Bayden tabrik mavzuida ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deyilyapti? O'zbekistonda tuzilayotgan partiyalar liderlari nima dedi? Bu va boshqa savollar javobi maqolaning to'liq variantida. Uni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi janglarda 3000 ga yaqin askari halok bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozarbayjon Tog'li Qorabog' hududida etnik arman kuchlari bilan janglarda 2800 ga yaqin ozarbayjonlik askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Boku bugunga qadar 44 kun davom etgan to'qnashuvlardagi harbiy yo'qotishlarni ochiqlamagan edi. Mudofaa vazirligi tomonidan 3-dekabr kuni e'lon qilingan statistika Rossiya vositachiligida tinchlik bitimi imzolanganidan 3 kun o'tib e'lon qilindi. Tog'li Qorabog' qonunan Ozarbayjon hududi bo'lib, ayirmachi hududni 1990 yillarning boshidan beri etnik armanlar boshqarib keladi. 27 sentyabrda boshlanib ketgan mojaro 1990 yillardan beri sodir bo'lgan eng shiddatli to'qnashuv bo'ldi. Janglar davomida Ozarbayjon kuchlari Tog'li Qorabog'ning yirik qismini va unga tutash tumanlarni qayta qo'lga kiritdi. Mamlakat mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, majora 2783 nafar askar va zobit umriga zomin bo'lgan. 100dan ortiq harbiy bedarak yo'qolgan. Bundan tashqari 1245 nafar harbiy jarohat olgan. Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi ozodlikka 2718 nafar harbiy xizmatchining jasadi tibbiyot xodimlari tomonidan tekshirilayotgani, jasadlar orasida ozarbayjonlik askarlarning jasadlari ham bo'lishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tog'li Qorabog' rasmiylari 1741 nafar harbiyning jasadi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Bu raqam Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan ko'rsatkichni o'z ichiga oladi. Mintaqada ziddiyat 1980 yillarning oxirlarida, ya'ni Sovet Ittifoqining so'nggi yillarida boshlangan. 1994 yilda nihoyasiga yetgan urush 30 mingdan ortiq odam umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odamni, asosan etnik ozarbayjonlarni o'z uyini tark etishga majburladi. tinchlik bitimi imzolanishi ortidan Rossiya mintaqaga 2000 ga yaqin tinchlikparvar harbiyni yubordi. Ammo Rossiya vositachiligida imzolangan tinchlik bitimi mintaqaning huquqiy maqomi bo'yicha kelishmovchiliklarni bartaraf etgani yo'q. Ko'plab armanlar bitim Armaniston uchun sharmandalik ekanini aytmoqda. Sulh shartnomasining imzolanishi ortidan Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va bosh vazir Nikol Pashinyan hukumatiga jiddiy tahdid tug'ildi. Ozarbayjonda esa kelishuv katta g'alaba o'laroq qabul qilindi. Prezident Ilhom Aliyev ma'muriyati bundan buyon Ozarbayjon qo'shinlari ramziy va strategik ahamiyatga ega Shusha shahri zabt etilgan kun 8 noyabr har yili g'alaba kuni sifatida nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Pop bozorida savdo qilayotgan ona qizni bozordan chiqarish uchun ichki ishlar bo'limi otryadi tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyatining Pop tumani markazidagi bozor hududida savdo qilayotgan ona va qizni bozordan haydash uchun butun boshli ichki ishlar otryadi tashlandi. 1-dekabr kuni yuzlab odam ko'z o'ngida sodir bo'lgan bu voqeaning ozodlikka yuborilgan video tasvirida aftidan tegishli hujjatlari yo'qligi bois ichki ishlar zo'ravonligiga nishon bo'lgan ona va qizning ehtirosli gaplari, voqeaga tomoshabin bo'lib turgan olomonning esa aftidan ichki ishlar bo'limi xodimlariga qarata sharmandalar degani eshitiladi.
Nimaga qiz bolani qo'lini ushlayapsiz? Hech qanaqa haqqingiz yo'q. Qarib qolasiz. Qarib qolasiz.
Olamiz.
Yuring. Siz olasiz. Hammani olasiz. Qo'limdan ushlaysiz. Hammani olasiz.
O'kan, nima
desak ham.
Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea uni yuborgan namanganlik tadbirkorning aytishicha 1-dekabr kuni Pop tumani markazidagi eski bozor hududida bo'lgan. Unda ratsiya ko'tarib olgan EB dala formasidagi mansabdor va yashil formadagi unga yaqin xodimning ikki ayolni peshtaxta ustidagi narsalarni yig'ishtirishga majburlayotgani, asabiy holatdagi ayollarning esa ularni qarg'ayotgani ko'riladi. Ozodlikdagi video tasvir EB xodimlarining kuch ishlatib ayollarni mashinaga itarib tiqayotgani bilan tugaydi. 1-dekabr kuni Pop EB'si zamnashayligi Umid Eshonov bozorga kelib quruq meva va sabzavot sotib turgan Tojixon opani haydashga tushdi. To'polon shundan chiqdi. O'zining yonidagi melisalar yetmagandek ratsiya bilan ikkita damas chaqirtirdi va ona qizni bosib olib ketishdi. Eski bozorda yoyimachilarga kun yo'q, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik gaplashgan guvohlarga ko'ra Tojixon ismli ayol va uning 20 yashar qizi eski bozor buzilishga tushgungacha osh pishirib sotish bilan shug'ullangan. Bu bozor yopiladigan bo'lgandan keyin ular quruq va ho'l meva sotishga o'tgan. Ayolning eri o'lgan, o'zi oila boqadi. Uyalmay so'loqmonday erkaklar shu ikki himoyasiz ayolga tashlandi. Videoda ham ularni qayirgani ko'rinadi. Qizining aytishicha ularni Damaskga bosib olib ketishganda hamma yog'ini pipalab tashlashibdi. Butun bozorning ko'z oldida shunday vahshilikdan tap tortishmadi. Bularning tepasida zamnachalnik Umidning o'zi turdi, deydi yana bir voqea guvohi. Aytilishicha ona qizlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, u yerda so'roq qilinganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan ichki ishlar bo'limida noqonuniy xatti-harakat sodir etilgan etilmagani, ularning qandaydir jazoga tortilgan tortilmagani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. EB zo'ravonligiga uchragan ona qiz bilan bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'linmadi. Ozodlik gaplashgan poplik savdogarlar mahalliy rahbarlarni tuman markazidagi eski bozorda savdo qiluvchilarni yangisiga ko'chirish, ularning savdosiga to'sqinlik qilish uchun EB orqali qo'rqitish va bosim qilib kelayotganlikda aybladi. Ozodlik Pop bozorida ro'y bergan voqeaning rasmiy tafsilotlarini surishtirish maqsadida Pop tuman EB boshliq o'rinbosari Umid Eshonovning o'zi bilan bog'landi. Ozodlik savolni eshitgan mulozim avvaliga suhbat, uning ortidan esa mobil telefonini butunlay o'chirib qo'ydi. Shu bois Ozodlik videoda aks etgan reydni EB mulozimlari qaysi asosda amalga oshirganiga oid rasmiy izoh olish imkoniga ega bo'lmadi. Videodagi voqeaga huquqiy izoh bergan o'zbekistonlik advokat bu jarayonda EB xodimlari tomonidan bir necha qonun buzilish holatlari sodir etilganini bildirdi. Birinchidan, EB xodimlari savdo bilan shug'ullanayotgan ayollarga narsangni yig'ishtirish deyishga haqqi yo'q. Mazkur holat bir guruh EB xodimlarining tadbirkorlik bilan shug'ullanishga to'sqinlik qilishi deb baholanib, Jinoyat kodeksining 192 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan soliq idoralari tomonidan monitoring va hujjatli tekshiruv tekshiruvlar o'tkazilib, agar hujjat siz ishlayotgan bo'lsa, o'shandagina hujjat tuziladi va qonuniy chora ko'rish uchun sudga yuboriladi. Lekin bu videoda men birorta soliq xodimini ko'rganim yo'q. Shu sababli bu xodimlar o'z boshimchalik bilan savdogarlarga tahdid qilishgan deb baholanib, Jinoyat kodeksining 206-moddasi 2-qismi bilan ularni mansab vakolatidan chetga chiqish jinoyatida ayblashga asos bo'ladi, dedi Ozodlik gaplashgan toshkentlik advokat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu videodagi voqeaga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida uysiz qolgan sardobaliklar Durmondagi prezident qarorgohiga yurish qildi. Andijondagi klaster fermerlarning paxtasiga davlat belgilagan narxdan kam haq to'ladi. Yevropa komissiyasi Rossiya kabi fake xabar tarqatuvchilarga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning yangi hukumatida 3 vazirlik o'zbeklarga berildi. Tafsilotlar bilan men olib ko'rgan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 1 yil oldin o'tkazilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarida 2 marta mamlakat prezidenti etib saylangan Muhammad Ashraf G'ani yaqinda e'lon etgan yangi vazirlari ro'yxati orasida 3 nafar o'zbeklar nomlari ham ko'zga tashlanardi. Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Qudratulloh Zakki transport vazirligi, doktor Karima Homid Foryobi iqtisod vazirligi va Bashir Ahmad Tayanch esa mehnat va ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi lavozimlariga nomzod etilgan edilar. Ular kuni kecha Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari ishonchini qozonib, rasman vazirlik lavozimlarini egalladilar. Bir qator o'zbeklar mamlakatning yangi hukumati vazirlari tarkibida 3 nafar o'zbek vazirlar borligidan xursand ekanliklarini aytadilar. Ammo ayrim o'zbeklar hukumat tarkibiga kiritilgan o'zbeklarga nisbatan yaxshiroq salohiyatga ega mutaxassislar mavjud bo'lganliklarini ta'kidlab, yangi vazirlarni salohiyatlari emas, balki siyosiy mavqelariga ko'ra hukumat tarkibiga kiritilganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Hasan To'lqin lozim salohiyatga ega bo'lgan o'zbek mutaxassislarni hukumat vazirliklari lavozimlariga ko'tarilganliklari ma'qul bo'lar edi, deydi.
Baxtga qarshi mana shu 3 o'zbek vazir o'sha taxassusi yo maslaki nuqtai nazardan taxassusi odamlar yo taxassusi vazirlar emas. Holonki mana shu o'zbeklarning jamiyatida bulardan ko'ra mutaxassis, bulardan ko'ra maslaki odamlar bo'lgan.
Toliblar hokimiyati og'darilganidan keyin mamlakatni boshqarib kelgan demokratik hukumatlar tarkibida har doim 3 yo 4 kishi o'zbek vazirlar mavjud bo'lganlar. Bir qator o'zbeklar so'nggi yillar ichida hukumatning yuksak lavozimlarida xizmat qilgan o'zbeklar namoyandalari mamlakat o'zbeklari manfaatini ko'zlab amal qilmaganliklarini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim iddaosiga ko'ra, bugunga qadar vazirliklar hamda hukumatning boshqa muhim lavozimlarida ishlagan o'zbeklar namoyandalarining aksariyati o'z oilasi va yaqinlari foydasiga xizmat qilganlar.
Bu oxirgi 3 o'zbek vazirlari yaxshi holatga qabul bo'ldilar, bu bir musbat gap. Ammo o'zbek vazirlari yo boshqa kishilar shu 20-lar arasiga bir xususiyati bor. Bular kimning tarafidan ma'rifi bo'ladilar, ammo faoliyatlari ham shu xalqaga undan ma'rifi bo'ldilar, shuni rizoyati uchun ish qiladilar. Millat uchun yo shu mantiqiyki o'zbeklar yashaydi, bularda hech qaysi ham bir barnoma yo'q ekan.
Nadim o'zbek vazirlaridan o'zbeklarning ehtiyojlarini sezib, ularning haq-huquqlarini himoya etishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uysiz qolgan sardobaliklar Do'rmondagi prezident qarorgohiga yurish qilgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam 30 noyabr kuni hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgan. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan arzchilar talabi qondirilmagach Do'rmondagi prezident qarorgohi tomon yurish qilganlar. Joriy yilning 1 may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketib, boshpanasiz qolgan edi. Yurish ishtirokchilaridan biri Odina Komilova Ozodlik bilan suhbatda 50dan ortiq odam Prezident Shavkat Mirziyoyevning do'rmondagi qarorgohiga yetib borganida ularni qo'riqlash xizmati to'xtatganini aytdi. Suv toshqinida uysiz ko'chada qolgan 56 odam do'rmonga bordi, chunki bundan oldin Mustaqillik maydoniga Vazirlar Mahkamasi bosh vazir Aripov idorasiga qilgan yurishlarimizni foydasi bo'lmadi. Do'rmon qarorgohiga yetganimizda prezident axronasi to'xtatib bizni militsiya bo'limiga yubordi, deydi Komilova. Norozilar ichki ishlar bo'limida 2 soat ushlab o'tirilgach, ular oldiga Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimi va Vazirlar Mahkamasidan rasmiylar yetib kelgan, muammosi hafta oxirgacha hal qilinishini va'da qilib, ularni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirgan. Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan o'nlab kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va suv yuvib ketgan uy evaziga yangisi berilmagan da'vosi bilan bundan oldin ham Toshkentga 6 marta yurish qilgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Mirzaobod, Oqoltin, Sardoba tumanlaridagi 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ofatdan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga 40 million so'mlik yordam puli va'da qilgan edi. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Komilova suv ombori toshqinda uyi vayron bo'lib, ikki farzandi bilan ko'chada qolganini iddao qiladi. Bular o'yin qilib haligacha yordam puli berishni cho'zib kelishmoqda. Men farrosh bo'lib ishlayman, zo'rg'a ikki bolamni boqayapman. Uyimiz vayron bo'ldi, hozir uni o'rnida ko'p qavatli uylar qurilyapti. Sen uyda yashamagansan, yashagan bo'lsang isbotla, deyishyapti, deydi Komilova. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova ham farzandi va nabiralari bilan uysiz ko'chada qolganini iddao qiladi. Sardoba tumani hokimining yordamchisi Xo'jabek Sattorov Ozodlik bilan suhbatda uysiz qolganlar muammosi bilan maxsus ishchi guruhi shug'ullanayotganini aytdi. Komissiya tasdiqi asosida berilyapti hammasi. Viloyatdan, Oliy majlisdan kelgan ishchi guruhi bor. Shular bu masalani ko'rib qaror chiqaradi. Afsuski, ba'zilar shu komissiya qarorini mensimasdan norozilik bildiryapti. Ayrimlari Toshkentga borishdan xabarim bor. Ularni masalasi bilan shaxsan tuman hokimi shug'ullangan. Endi bir narsani aytishim kerak. Toshkentda yurib uysiz qoldim deb dod-voy solayotganlar orasida bu yerda uyi umuman yo'qlari ham bor, deydi Xo'jabek Sattorov. Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha, klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-chi sinf paxtaga 2-nav 1-chi sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib, javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'azab bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
4521 so'mda rasvot qildi hozir. 200 so'mmi? Lekin hali bu haqida hech kim gapirgan yo'q, birov og'ziga ham olgan yo'q, bilmayapti. Taxminan masalan men 100 tonna paxta topshirdim deylik, 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% solig'i ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tili qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster birinchi sortga topshirgan paxtani ikkinchi sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020 yil 24-oktyabrdagi 537 sonli xatida aniq tiniq qilib 1 kilo birinchi nav ikkinchi sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 nafar fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik Sayyorov favorasi MCJ klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamini kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2017 yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa komissiyasi Rossiya kabi fake xabar tarqatuvchilarga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Vera Yourovaning aytishicha, Yevropa ittifoqining ijro etuvchi qo'mitasi soxta yangiliklarni tarqatayotganlarga, ayniqsa Rossiya va Xitoy kabi xorijiy kuchlarga qarshi sanksiya joriy etishni taklif qiladi. Yourova Ozodlikka 3 dekabr kuni bergan intervyusida blok dezinformatsiya tarqatayotganlarga, ayniqsa qayta-qayta bu ishga qo'l urayotganlarga qarshi kurashishi kerakligini aytdi. Yourovaning ta'kidlashicha, sanksiyalar Yevropa ittifoqining kiber sanksiya tizimiga tayanishi kerak. Joriy yilda ushbu tizim ilk marta qo'llanildi. Xususan blokka hujum qilgan taraflar birinchi navbatda Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya fuqarolari va shirkatlariga qarshi sanksiyalar joriy qilindi. Rossiya dezinformatsiyasini kuzatuvchi East Stratcom ishchi guruhi 2015 yilda kuzatuvni boshlagandan beri Kreml tarafdorlari dezinformatsiyasiga 10 mingta misol aniqlagan. Yorova kelajakda Rossiyaning Russia Today va Sputnik kabi media kompaniyalari nishonga olinishi mumkinmi degan savolga hozircha aniqlik kiritishni istamasligini aytdi. Ammo bunday choralar yaxshi dalillar asosida muntazam ravishda dezinformatsiya yaratuvchisi va tarqatuvchisi ekanligi aniqlangan hukumat yoki nodavlat tashkilotlarga qarshi qo'llanilishi mumkinligini bildirdi. Ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari, xususan Boltiq bo'yi davlatlari Rossiyaning Russia Today media guruhiga tegishli bo'lgan nashrlarni taqiqlab qo'ygan. Bu arada media guruh Dmitriy Kiselovga aloqador ekanligi aniqlandi. G'arbga qarshi chiqishlari bilan tanilgan teleboshlovchi Dmitriy Kiselov Rossiya 2014 yilda Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini qo'llab uyushtirilgan Kreml propagandasidagi roli uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Dmitriy Kiselov asosan Rossiya yangiliklarini yorituvchi va chet elda olib boriladigan rasmiy targ'ibot uchun mas'ul Russia Today davlat media guruhiga rahbarlik qiladi. Yorovaning so'zlariga ko'ra, yevropaliklar ayni damda shiddatli yolg'on ma'lumotlar oqimiga duch kelmoqda. Ayniqsa davom etayotgan koronavirus pandemiyasi manzarasida. Keyingi hafta Yevropa ittifoqida Facebook, Google va Twitter kabi onlayn platformalarni reklama siyosati va soxta akkauntlarga qarshi choralar shaffofligini oshirish uchun ko'proq chora ko'rishga chorlovchi yangi qonun loyihasi muhokama qo'yiladi. Yorovaning ta'kidlashicha, bu shirkatlar ijtimoiy media platformalarining mas'uliyati va javobgarligini oshiradigan qat'iy qoidalarga amal qilishlari kerak bo'ladi. Siyosatchi bu shirkatlar ushbu mavzuda bugunga qadar Bryussel bilan faqat ixtiyoriy ravishda hamkorlik qilib kelayotganini aytdi. 3 dekabr kuni e'lon qilingan Yevropa demokratiya ish rejasida 27 a'zodan iborat blok chet el aralashuvi va ta'sir amaliyotlariga qarshi kurashish uchun barcha vositalarni muntazam ravishda ishlatishi va ularni yanada rivojlantirishi kerak deyiladi. Yevropa komissiyasi dezinformatsiya tarqatganlarga qarshi sanksiya qo'llashni birinchi marta rasman taklif qilmoqda. Yevropa komissiyasi ish rejasida ushbu qonun loyihasi global miqyosda demokratiya, qonun ustuvorligi va inson huquqlariga bosim kuchayotgan bir paytda ishlab chiqilgani e'tirof etildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi AES uchun tanlangan reaktor dunyo bo'yicha eng xavfsiz ekani iddao qilindi. Prokuror So'qong'ich hokim ishi bo'yicha qat'iy chora ko'rish o'rniga fermerlarga ta'ziq o'tkazdi. Huquq organlari o'z tizimidagi jinoyatlarni yashirishga urinmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Joriy hafta korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori o'rinbosari Umida To'xtashiva sud tizimidagi korrupsiya holatlari haqida ma'lumot berdi. Xususan Toshkent shahri sudi sudyalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan jinoiy til biriktirib, haydovchilar jarimasi ortidan 5000 ga yaqin soxta qaror chiqarib, 8 milliard so'mni talon-toroj qilgan. Urganch tumanlararo sudi sudyasi esa pora sifatida kelishilgan 10000 dollarning 1200 dollarini olayotganda qo'lga olingan. Telegramdagi Davletov uz kanali muallifi mazkur holatga munosabat bildirib, huquq idoralari o'z tizimlarida sodir bo'layotgan jinoyatlar haqida noxolis ravishda sukut saqlayotganini qayd etdi. Oddiy o'qituvchi yoki shifokor pora olsa, bankir qo'lga tushsa, huquq tartibot idoralari butun elga jar soladi. Biror jurnalist qonunni buzsa, birinchi bo'lib qoralanadi, izza qilinadi. Lekin oxirgi paytlarda ko'ryapmizki, sud va huquq tartibot organlari saflaridagi poraxo'r, firibgar va qonunbuzarlar tiqilib yotibdi. Shunchaki ular o'z safidagi ayrim adashib qolgan ishlarni yopti-yopti qiladi. Og'iz birlik qilib, bu haqda batafsil axborot bermaydi. Uzog'i bilan yil oxirida tizimdagi 5 yoki 6 nafar nopok xodimdan voz kechildi deyiladi xolos, deb yozdi bloger. Qayd etilishicha, sud tizimi o'z mustaqilligiga urg'u berib, jamoatchilik nazoratidan qochishga harakat qiladi. Sud jarayoniga jurnalistlarni kiritmaslikka intiladi. Sudning obro'si ishchanlik nufuzini ro'kach qiladi. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishi haqida gapirdi. Spot o'z nashriga ko'ra, vazir O'zbekiston uchun tanlangan reaktor dunyodagi eng xavfsiz ekanini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, u Chernobil fojiasi kabi hodisalarni oldini olishga imkon beradigan qurilmaga ega yagona reaktordir. U Boeing samolyotining to'g'ridan-to'g'ri zarbasiga ham dosh beradi. Vazir atom energiyasining toza ekanligi, atmosfera zararlanmasligi, chiqindilar ajralib chiqmasligiga e'tibor qaratgan. Bundan tashqari u O'zbekiston yadro yoqilg'isi sohasida katta resurslarga va yadro fani borasida boy tarixga ega ekanini aytgan. Undan foydalanmaslik gunoh deb ta'kidlagan vazir. Eslatib o'tamiz, UzAtom agentligi Rosatom bilan AES qurilish maydonida muhandislik ishlarini bajarish bo'yicha shartnoma imzolagan. Ushbu loyihaga qarshi bo'lganlar AES qurilishi xavfsizlik jihatdan o'zini oqlamasligini ta'kidlaydi. Ayrim strategik inshootlarning Rossiya boshqaruviga o'tishi ham jamoatchilik tomonidan xavotirli hol o'laroq baholangan. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sadbarxon Mametovaning fermerlarni haqoratlashiga doir yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi deya xabar qiladi 21-asr nashri. Bu vaqtda nashrga O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huquqiy bo'lim boshlig'i Sohibjon Xotamov ma'lum qilgan. Hokimning haqoratlari aks etgan audioni kim yozib olganini aniqlash uchun tuman rahbarlari hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i har bir fermerni so'roqqa tutgan. Shundan so'ng ulardan audioni men tarqatmadim degan mazmunda tushuntirish xati yozib olingan. Sohibjon Xotamovga ko'ra, bu fermerlarning haq-huquqlari buzilishi sanaladi. Fermerlar kengashi tuman prokurorining ushbu xatti-harakatiga qonuniy choralar ko'rilishida amaliy yordam so'rab, viloyat prokurori nomiga xat yo'llagan. Shuningdek, tuman hokimi sodir etgan ma'muriy huquqbuzarlikka nisbatan qaror chiqarib, sudga yuborish uchun taqdimnoma kiritilgan. Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori zaxiradagi prokuratura polkovnigi Sayyora Xo'jayeva jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning ovqatlanish sharoiti bilan tanishgan. Qalampir o'z nashriga ko'ra 1948-yilda qamoqxonalarda mahkumlar uchun bir kunlik non hajmi 600 gram bo'lgan. Lekin hozirda non miqdori 350 grammni tashkil qilmoqda. Sayyora Xo'jayevaga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori hozirgi sharoitga to'g'ri kelmaydi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda qamoqxonalardagi oziq-ovqat bilan bog'liq masalalar qayta ko'rib chiqilmoqda. Mahkumlarning kunlik ratsioni bo'yicha hukumatga qat'iy takliflar berilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi, vaksina pullik bo'lishi mumkin, tafsilotlar bilan barnon bar. Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga keltirish vakolati berilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati vaksinani qabul qilish uchun tayyorligini bildirdi. 1994-yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlayotgan Lahisam shirkati bosh direktori Shavkat Almuhammedov o'z shirkati Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan erishilgan kelishuv doirasida vaksinani qabul qilib olishga tayyorligini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofon so'zi Patoning aytishicha, Sputnik V vaksinasini saqlash uchun maxsus muzxonalar hozirlangan, ish rivojiga ko'ra uni O'zbekistonda tayyorlash istiqbollariga ham hozirlik ko'rilmoqda. Shu yilning sentyabr oyida erishilgan kelishuvga ko'ra 10 million doza 2020-yilning oxiriga qadar yana 25 millioni 2021-yil boshida O'zbekistonga yetkazilishi kerak edi. Kunigacha Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda sinovdan o'tkazish rejalangani va buning uchun Rossiyaga 500 doza vaksina uchun buyurtma berilganini xabar qilgandi. Ammo Rossiyada vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarish jarayoni hanuz boshlangani yo'q. Prezident Vladimir Putin bu borada Fransiya rahbari Emmanuel Macrondan yordam so'ragan. Bundan tashqari Buyuk Britaniyaning AstraZeneca shirkati ham Rossiya vaksinasiga qiziqish bildirgan. Bu muzokaralar natijasi hanuz ochiqlangani yo'q. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlaridan birida ishlaydigan hamda ikki davlat o'rtasida vaksina xususida borayotgan muzokaralardan xabardor mutaxassisga ko'ra, yil oxiriga qadar 500 doza vaksinaning O'zbekistonga kirib kelishi hali savol ostida. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutaxassis shunday dedi. Rossiya tomoni jim bo'lib qoldi hozir, chunki ularda hali ishlab chiqarish jarayoni boshlangani yo'q. Hali bu vaksina sinov jarayonining 3-chi bosqichi, yakuniy natijalari ham tayyor emas atashmasam. Shuning uchun hali 500 doza vaksina yil oxirigacha yetib keladimi? Umuman 35 million dozani biz Rossiyadan ola olamizmi? Bugungi vaziyatda bunga hali aniq javob yo'q, dedi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan mutaxassis. Ozodlik Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi shirkati matbuot xizmatiga ham bog'landi. Ammo savollarga javob ololmadi. Sputnik V vaksinasi sinovdan o'tib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda aholi tekin emlanadimi yoki emlash pullik bo'ladimi? Pullik bo'lgan taqdirda necha puldan tushishi mumkin? Lahisam shirkati ma'muriyati hanuz bu savollarga javob aytishga erta ekanini aytmoqda. Mas'ul bu borada boshqa savollarga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob olishni tavsiya qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa mas'ul idoralar koronavirusga qarshi emlash aholi uchun pullik bo'ladimi yoki tekin bo'ladimi yoxud aholining bir qatlami uchun bepul bo'ladimi? Bu haqda hanuz bayonot bergani yo'q. Xalqaro matbuotda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, agar Sputnik V vaksinasi Britaniyaning AstraZeneca shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqarilsa, uning o'rtacha narxi taxminan 4 AQSh dollariga tushishi mumkin. Bu vaksina ikki ko'rinishda: muzxonada -18 daraja haroratda saqlanadigan tayyor vaksina yoki 2-8 daraja haroratda saqlanadigan liofil kukun holida tayyorlanishi mumkinligi aytilgan. Ko'rinishi, yetkazilishi va emlash jarayoniga ko'ra vaksinaning yakuniy narxi shakllanadi. Rossiya matbuoti hozircha yakuniy narx 10 AQSh dollarini tashkil qilishini xabar qilmoqda. Bu borada O'zbekiston va Rossiyadagi tegishli tashkilotlar hanuz yakuniy rasmiy ma'lumotni bergani yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat esa prezident kuyovi bilan aloqalarini rad qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimining qarori ustidan shikoyat qilgan 100 ga yaqin tadbirkorning arizasini ko'rib chiqayotgan Chilonzor tuman ma'muriy sudi 2 dekabr kuni e'lon qilinishi kutilgan qarorini noma'lum muddatga kechiktirdi. Sud Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019-yil 31 dekabr kuni Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkorga qarashli savdo va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarlik hududni Urban Developers MCJ'ga berish qarorining qonuniy yoki yo'qligi yuzasidan ajrim chiqarish kutilayotgandi. Mahkama qarori chiqarilishi oldidan tadbirkorlar sud mulozimlaridan Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni bevosita kelib ko'rishni so'rashgan. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 2 dekabr kuni soat 12 da qaror beruvchi sudya va uning yordamchilari tadbirkorlar bilan sayyor uchrashuvga kelishi belgilangan. Sayyor sud majlisi 12-ga belgilangan edi. Juda ko'pchilik yig'ilib sudga kelishini kuta boshladik. 11lar atrofida Chilonzor ma'muriy sudi sekretari advokatimizga telefon qilib, sudning qoldirilganini aytdi. Sud go'yo sudyaning yordamchisini oliy sudga chaqirtirishgani uchun degan bahona bilan noma'lum muddatga kechiktirildi. Yangi majlisning qachon bo'lishi haqida o'zimiz xabar beramiz deyshti dedi. 2-dekabr kuni sud majlisiga bevosita aloqador tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, Sayyor sud majlisidan so'ng jarayonning soat 15:00 da ma'muriy ishlar bo'yicha Chilonzor sudi binosida davom etib, bu majlisda qarorning o'qib eshitirilishi kutilgan. O'zbekiston Oliy sudi axborot xizmatining ozodlik gaplashgan mas'uli majlisning asosli sababga ko'ra qoldirilganini bildirdi. Sudyaning yordamchisi emas, balki ishni ko'rib chiqayotgan sudyaning o'zi Oliy sud malaka hay'ati komissiyasi yig'ilishiga chaqirtirilgani bois majlis qoldirilgan. Bu esa asosli sabab. Prezident qaroriga asosan 2021 yilning 1-yanvaridan tumanlarda ma'muriy sud bo'lmaydi. Shu munosabat bilan hozir tuman ma'muriy sudi sudyalari malaka kengashiga chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazilmoqda. Yunusoboddagi tadbirkorlar ishi bo'yicha sudning keyingi majlisi yanagi haftaga qoldirildi. Bu haqda ularga xabar beriladi, dedi Oliy sud axborot xizmati vakili. Bu mulozim tadbirkorlarning shov-shuvli ishi yuzasidan qaror chiqaruvchi sudyaning aynan shu qaror e'lon qilinadigan kun va soatlarda Oliy sudga chaqirtirilgan o'rtasida hech qanday hayron bo'ladigan aloqadorlik yo'qligini ta'kidladi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa birinchi instansiya sudi qarorini e'lon qilishga kechikkaniga muammoning matbuotda yoritilgani sabab bo'lganini taxmin qiladi. Ozodlik 26 noyabr kuni hokim Ortiqxo'jayevning o'nlab tadbirkor yeri va biznesini tortib olish evaziga savdo ko'ngil ochar majmua qurish rejasi bayon qilingan qaror haqida maqola chop etgan edi. Ozodlik surishtiruvi Yunusobodning eng bozorgir hududidagi 6 gektar yerni tekinga qo'lga kiritgan Urban Developers MCJ'ning Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli shirkat bilan aloqalarini o'rtaga chiqardi. Bu surishtiruvda keltirilgan ma'lumotlar hamda tadbirkorlarning 1-dekabr kuni prezidentga qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2-dekabr kuni Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabiraev ozodlik surishtiruvida keltirilgan ma'lumotlarga rasmiy raddiya berdi. Ozodlikning Telegram kanaliga yuborilgan yozma maktubida bu MCJ'ning prezident kuyoviga aloqasi yo'qligi alohida ta'kidlanadi. Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkor mulklari joylashgan 6 gektarlik yerni biror tender yoki auksionsiz olgan shirkat yerni tekinga olganini ham rad etdi. Urban Developers MCJ vakili o'z raddiyasida Oybek Tursunovning o'ziga na bevosita va na bilvosita aloqasi borligini iddao qildi. Ayni paytda ozodlik surishtiruvidagi hujjatlarni inkor qiluvchi biron dalil keltirmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tergov qo'mitasi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan tergov boshlangani to'g'risidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Tergovchilar taftishni Ichki ishlar vazirligi olib borayotganini ma'lum qilmoqda. Oxirgi 10 yilda o'nlab ma'muriy arbitraj va jinoyat ishlari nishoniga aylangan Aleksey Navalniy tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi TASS axborot agentligining Rossiya muxolifatchi, amaldagi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni ekstremizmda gumonlanayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva bo'yicha bosh tergov boshqarmasida Navalniyning bayonotlariga oid tekshiruv to'g'risida ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi tergov qo'mitasi saytida. Shu yilning 1-dekabr kuni Rossiyaning TASS agentligi o'z manbasiga tayanib, Navalniy joriy yilning 27-aprel kuni Eha Moskva radiosi jonli efirida aytgan gaplari ustidan tekshiruv boshlanganini aytgandi. Agentlikning huquq-tartibot idorasidagi manbasi rus muxolifat yetakchisi go'yo Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga da'vat etgan. Ushbu bayonotga asoslangan holda 30-noyabr kuni muxolifatchining ekstremistik harakatlarga jamoatchilikni da'vat etish ustidan tekshiruv boshlangan, deyiladi TASS xabarida. Axborot agentligi ushbu ayblov bo'yicha 5 yil qamoq jazosi belgilanganini xabar qildi. Bir kun o'tib bu xabar Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan rad etildi. Qo'mita o'zining rasmiy veb-saytida Navalniy so'zlarini tekshirish bilan tergov qo'mitasi emas, balki Moskva ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ammo Rossiya poytaxti politsiyasi bu xabarni hozircha izohlagancha yo'q. Rossiya rasmiy idoralarining bunday munosabatiga rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning 27-aprel kuni Eha Moskva radiosida gapirgan fikr-mulohazalari sabab bo'ldi. Bilasizmi, hukumatimiz menga yomonlik qilish uchun 60 million odamni och qoldirishga tayyor bo'lsa, bunday hukumatni ehtimol zudlik bilan, kerak bo'lsa kuch ishlatib ag'darish kerak, deb edi Aleksey Navalniy. Radio boshlovchisi Navalniy hukumatni ag'darishga da'vat etmayotgani, shunchaki mulohaza yuritayotganini taxmin qildi. Shu kuniyoq Aleksey Navalniy unga qo'yilayotgan ayblarga izoh berdi. Instagram sahifasida u o'z so'zlaridan qaytmasligini ma'lum qildi. Albatta, men shunday deb o'ylayman. Ma'lum bir siyosatchiga yon bosmaslik uchun odamlarni och qoldirishga tayyor bunday hukumat albatta ag'darilishi kerak. Chunki bu xalq dushmanlari hokimiyatidir. Ular faqat o'zlarini, boyliklarini va o'rinlarini o'ylashadi. Bu ekstremizmmi? Unda ish qo'zg'atavering, dedi muxolifat lideri. 2020-yilning 18-iyun kuni Kirov viloyati sobiq vitse-gubernatori Sergey Karnauxov Navalniyning Eha Moskvadagi so'zlarini tekshirish talabi bilan Federal xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan edi. Huquqshunos Pavel Chikov Twitterdagi sahifasida ekstremizmga oid ishlar odatda Federal xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilishini ta'kidladi. Vladimir Putinga murojaat qilgan Aleksey Navalniy esa tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. U davolanishini tugatganidan so'ng Rossiyaga qaytishini ma'lum qildi, ammo aniq sanasini aytmadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.